Bi farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw bɛɛ bɛ ɲɛsin Mali senatɔlanta Coupe du Mali o 8e de finale ɲɔgɔndanw ma. Bi arabadonya in na utikalo tile 15 Stade Baremabo Kumuna Mopitikaw fɛ senatɔlanta fila o de bolodalen don. Kasi ale ni Afe bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 15 n'a ye 45 sɔrɔ. Ntolantan kun filanan US Sevare ale ni COB bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 18 n'a ye 15 sɔrɔ. Stade Modibo Keita la Bamako ntolantan fila. Stade Malien de Bamako ale ni AS LUJ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 16 waati. Ntolantan kun filanan Asom ale ni CMB Mopti o ntolantan tun bilala kunun na o bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila bi la nɛgɛ 18 waati n'a ye 33 sɔrɔ Stade Modibo Keita la. Stade Diarra Achila Kulikorokaw fɛ yen. CS dugulon filale ni AS Real de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 15 n'a ye 45 sɔrɔ. Stade Abdoulaye Makoro Sissoko la Kayi AS Yiriba ale ni CSKA bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 15 n'a ye 45 sɔrɔ. Stade Lamini Keita la Kita US Kita ale ni FC Flambeau ka bɔ Segu olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 16 waati. Min ye kunun senatɔlantan kelen min tɛna Stade Modibo Keita la Joliba AC ale bɛna ye Coupe du Mali au quart de finale o kɛnɛ kan. Ka da kan a ye sebaaya sɔrɔ Segu CF Balanzan kan cili 6 ani Kanankolo. Amidu Ombo Tembe CF Balanzan jalatigi ka fɔ la denmisɛnninya ye olu sɔrɔ ani fana Sengola Berɛtiw la i n'a fɔ Joliba AC ntolantanaw bɛ cogoya min na.
An ka ekipu la dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ o 17 ans a tɛ n'a la mana. Si ma deli ka jouer face à une équipe première. Malgré tout ça an bɛ Mali san an bɛ courage sɔrɔ. Dɔw b'a fɔ Joliba ye Mali ekipu ba dɔ ye Afrique ekipu ba dɔ fana don. U k'an yɛrɛ présenté kɔfɛ bi bi in na.
Baara tɔ ye bɛna ɲɛsin mun ma denmisɛnninya b'aw la tiɲɛ don mais hakilina wɛrɛ b'aw la tuguni min tɛ nin si ye a tɔ bɛna kɛ mun ye.
Halisa an bɛ continuer an bɛ baara kɛ. An ka objectif ye ka joueurs préparer ka bɔ i n'a fɔ Cheick Tiangyang bɛ cogo min na ani Yusuf Maiga olu bɛ Joliba la cogo min na olu bɛɛ bɔra an fɛ.
Nimisa tɛ aw la.
Non nimisa tɛ.
I ye hakilina jumɛn sɔrɔ yan e kelen ka ntolan tan Bamako yan e bɛ se ka taa ni hakilina jumɛn ye Segukaw fɛ ka taa o labaara i ka centre kɔnɔ n'o ye CF Balanzan ye.
Ani milieu de terrain. Ye sorcier ni fɛn ninnu bɛɛ ye ka jouer o ye expérience dɔɔni yɛrɛ fan fɛ.
Mamadu Ba CF Balanzan secrétaire général don baara bɛ to sen na CF Balanzan a sigi kun don.
Kana Joliba affronter an bɛ leçon tirer a la parce que an ye centre de formation Balanzan an ka joueur fila bɛ Joliba la an yɛrɛ content don parce que o joueur fila de tilala ka bi don an na tuguni o fana ye an ka kunna wolo ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ u bɔra yɔrɔ dɔ la nana yɔrɔ dɔ la défense tɛna an décourager an bɛna dɔ fara baara kan an bɛ bon vent souhaiter Joliba ye u bɛ compétition africaine min na ani Côte d'Ivoire la ala ka sebaaya d'u ma ala ka taaɲɛ d'u ma.
Aw bɛ deuxième division na olu bɛ première division na o b'a yira ko Sengola tɛ kelen ye.
Anw bɛ balontan min produit bi ne bɛ se k'a fɔ ni ninnu ye équipe wɛrɛ min di Balanzan ye a score bɛ se ka caya ka tɛmɛ nin kan parce que n'i y'a ta ka lajɛ an ka équipe denmisɛnninw don denmisɛnnin fitini dɔ nin ye dɔ san fɔlɔ ye ka jouer Côte d'Ivoire yɛrɛ la o san fɔlɔ n'a fɔra k'olu bɔra ka tila ka na jouer tuguni ka Joliba équipe affronter o ye sebaaya b'an bolo o ye wasaya b'an bolo k'a fɔ score fleuve kɛra an b'a disko fleuve parce que 14-15 kɛra dɔ la condition physique fana an bɛ se ka bɔ Joliba bi aw au-dessus parce que Joliba ka condition africaine préparée an tun tɛ se ka kɛ kelen mais anw ta ye an bɛ équipe locale de la fɔlɔ.
Boli banna yan laɲini tɔ ye mun ye san kɔnɔna na.
An ti an fari fa dɛ parce que n ye kuma kelen fɔ n bɛ segin o kan Joliba se maa minnu yɛrɛ bi don Joliba ka bi don bi. Olu ye ne yɛrɛ an yɛrɛ ka produit de ye an de y'o di Joliba ma Balanzan o y'an ka wasa ye n'olu nana k'u dilan bi dɔ na o kɔrɔ ko programme ka kɛ an bɛna tɛmɛ n'an ka baara ye komi an ye centre de formation de ye an bɛ se ka formation b'a la objectif fana b'a la ka se ka lɛfɛnɛ di jɔn na.
Joliba se jalatigi Seydou Diallo.
An b'a la ka sɛgɛn la an b'a la ka fɛn caman essayer ni min ɲɛna an bolo an bɛ taga n'o ye si bi an ye si bi don jeu daminɛ na an y'a essayer k'an sen da balon kan ka ninnu laboli kosɛbɛ raison pour laquelle an ma se ka bi don joona min ɲɛna an ma pressé dɔrɔn ka balon laboli parce que n'i y'a ta ka jateminɛ mɔgɔ ninnu fana compétition b'an na ka tɛmɛ olu kan.
Kare nata utkalo tile 19 kubu kafu au phase de poule o tile 5 ɲɔgɔndanw hokumu kɔnɔ Joliba AC ale ni Nigeria Enima bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan. Baara tagabolo ka ɲi Seydou Diallo ka fɔ la.
L'esprit de groupe ka ɲi kosɛbɛ parce que an filɛ nin position min na an menacerin don kosɛbɛ il faut que fo an ka match fila bɛ gagne pour que an qualifie bɛɛ b'a la ka baara kɛ n'o taabolo ye pour que an bɛ se ka victoire ta cogo min na.
Bi balontan bɛ don o labɛn hokumu kɔnɔ wa?
Awɔ bi balontan bɔ o labɛn hokumu kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an ye fɛn caman bila sen kan an y'a essayer k'olu tente pour que an bɛ se ka bi sɔrɔ facilement yan nɔ cogo min na an y'olu baara dɔw bila sen kan.
I n'a fɔ jumɛn?
An ye an ka attaque bila ka taa ɲɛfɛ ka jouer ni intervalle pour que an bɛ se ka bi sɔrɔ facilement cogo min na.
Fanyeri Jara Joliba dege karamɔgɔ.
Bi mati a kɛra ko dɔ de kama a kɛra dimanshi mati de kama bi bi na an tun kan k'a yira k'a fɔ n k'an bɛ se ka dɔɔni fara balontan ritimu kan yanni dimanshi cɛ hali ni an ma nimisi wasa kosɛbɛ dɔ kɛra ka da kan an bɛ mun na nin ye a ka gɛlɛn an bɛ taa dɔɔni dɔɔni dimanshi mati in mati gɛlɛman don an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ an de bɛ bɛɛ kɔfɛ an ka pulu la pour que an ka espoir sɔrɔ au moins il faut que an ka gagne de dimanshi a tɛ kɛ mati nɔgɔma ye mɛ a mati si ma nɔgɔ ijori baraw ijori kɔfɛ a bɛɛ y'a kelen de ye mɛ mun ka gɛlɛn dɔrɔn o ye victoire de dimanshi.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore Kalaseli don.